RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, kembali Anda dengarkan siaran terestrial kami, dan pada hari Jumat 3 Maret 2017, saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan kepada Anda daftar acara siaran kami pada hari ini. Warta berita akan kami hadirkan di awal perjumpaan, dilanjutkan dengan komentar, dan juga hari ini dalam sejarah, serta fokus yang pada kesempatan kali ini mengambil judul Indonesia-Arab Saudi tanda tangani 11 kesepakatan. Setelah itu akan ada sari warta berita, dilanjutkan dengan pesona Indonesia berjudul Wisata Teluk Seribu. Setelah itu akan kami hadirkan warna-warni, dan terakhir akan kami sajikan program acara Pelangi Nada yang pada kesempatan kali ini mengambil tema dangdut. Dan demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini, Jumat 3 Maret 2017. Kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indian Ocean Rim Association atau IORA Summit 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 5 hingga 7 Maret 2017 di Jakarta. Indonesia mendukung misi Arab Saudi berinvestasi besar-besaran pada 2030. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Dalam upaya meningkatkan perspektif positif ekonomi Indonesia ke luar negeri, Kementerian Luar Negeri dan Bank Indonesia menandatangani nota kesepahaman tentang kerjasama peningkatan diplomasi ekonomi.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo menandatangani nota kesepahaman tentang kerjasama peningkatan diplomasi ekonomi Jumat di Jakarta. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama di bidang diplomasi ekonomi melalui koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan hubungan internasional. Dengan adanya nota kesepahaman ini, kedua lembaga akan melakukan kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan persepsi positif ekonomi Indonesia, memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat internasional, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Usai penandatanganan nota kesepahaman, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, upaya mengenalkan potensi Indonesia harus dilakukan secara bersama oleh berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga, untuk dipromosikan ke luar negeri.
Dari daerah, kemudian dari daerah kita bawa ke nasional, dan nasional kita connect-kan dengan dunia. Karena kan dengan 34 provinsi, 516 kota dan kabupaten, ini kan juga suatu cakupan wilayah yang sangat luar biasa. Dan Kementerian Luar Negeri kan tidak memiliki kantor-kantor di daerah. Oleh karena itu kita harus berkolaborasi dengan lembaga, dengan kementerian lain yang memiliki tangan-tangan di daerah untuk mengambil informasi, ngetap potensi yang ada di daerah untuk kita bawa. Kita bawa ke nasional tentunya, dan dari nasional kita bawa ke luar negeri, karena disitulah tugas Kementerian Luar Negeri antara lain ya tentunya untuk menjual potensi yang ada di Indonesia.
Lebih lanjut dijelaskan dalam nota kesepahaman tentang kerjasama peningkatan diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri dan Bank Indonesia juga akan bekerjasama dalam merumuskan posisi dan peningkatan peran Indonesia di tingkat bilateral, regional, plurilateral, dan multilateral. Selain itu, keduanya juga akan memperluas jejaring dengan negara sahabat dan atau lembaga internasional dalam rangka menjaring informasi terkait isu-isu ekonomi serta melakukan pertukaran data dan informasi dalam mendukung kebijakan perekonomian Indonesia. Nota kesepahaman tentang kerjasama peningkatan diplomasi ekonomi akan berlaku selama 3 tahun hingga 2020 mendatang.
Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi telah berlangsung selama puluhan tahun. Hubungan tersebut telah mendatangkan keuntungan bagi kedua negara. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia Setia Novanto dalam sambutannya di hadapan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Ruang Paripurna DPR RI Jakarta Kamis mengatakan, Indonesia akan mendukung kebijakan Kerajaan Arab Saudi yang ingin berinvestasi ke negara lain.
Indonesia menyambut baik visi 2030 Arab Saudi yang ingin mengembangkan investasi secara besar-besaran di kawasan Asia, khususnya di Indonesia. Dengan stabilitas politik dan keamanan, Indonesia adalah tujuan investasi yang sangat menjanjikan.
Dalam rangka kajian tahunan kerjasama Uni Eropa dan ASEAN yang bertajuk Komite Kerjasama Gabungan Joint Cooperation Committee atau JCC, Uni Eropa dan ASEAN menandai awal tahun ini dengan berbagai acara terkait perayaan 40 tahun kemitraan dan dialog kedua organisasi kawasan. Acara ini menyoroti dua program kerjasama Uni Eropa-ASEAN tentang pemanfaatan lahan gambut yang berkelanjutan dan mitigasi masalah asap, serta konservasi keanekaragaman hayati di ASEAN. Dalam acara yang sama diadakan penyerahan hadiah untuk pemenang kompetisi foto pemuda Uni Eropa-ASEAN dari Indonesia. Sekretaris Jenderal ASEAN Le Lung Min dan Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN Francisco Fontan Pardo membuka acara tersebut di Sekretariat ASEAN Kamis 2 Maret 2017 di Jakarta. Dalam pidato pembukaannya, Sekretaris Jenderal Le Lung Min mengatakan bahwa pentingnya hubungan kerjasama antara Uni Eropa dan ASEAN dalam menjaga lingkungan.
Suatu kehormatan bagi saya untuk meluncurkan perayaan 40 tahun kemitraan Uni Eropa-ASEAN yang sejauh ini telah mendukung kerjasama politik, ekonomi, dan sosial yang kuat. Sepanjang tahun ini, berbagai acara dan aktivitas akan mewarnai perayaan kemitraan Uni Eropa dan ASEAN. Hari ini, saya dengan bangga menekankan beberapa aspek penting dari kerjasama ini. Kami akan memulai dua program ambisius yang bertujuan untuk melindungi kelestarian lingkungan dan mengatasi masalah perubahan iklim di ASEAN.
Sementara itu, Duta Besar Fontan menyatakan dukungannya untuk melindungi kelestarian lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Dengan dana sebesar 20 juta euro, program pemanfaatan lahan gambut dan mitigasi asap di ASEAN bertujuan untuk mempromosikan pemanfaatan lahan gambut yang berkelanjutan di ASEAN serta mengatasi masalah polusi asap yang melanda beberapa negara di kawasan ASEAN. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Arman Atanasir mengatakan, terduga pembunuhan Kim Jong Nam Siti Aisyah dikenakan pasal 302 terkait pembunuhan berencana. Pada pers briefing yang diselenggarakan Kamis 2 Februari 2017, Armanata menjelaskan dalam sidang perdana yang berlangsung singkat, pengacara yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia dan juga disetujui oleh Siti Aisyah, Goi Sun Seng, meminta agar hasil penyelidikan tidak disampaikan kepada publik.
Gag order ini pada intinya adalah meminta agar pihak penuntut umum dan juga polisi tidak menyampaikan detail-detail atau hasil dari investigasi mereka kepada publik sehingga akan dapat mengganggu proses pembelaan dan proses persidangan.
Arman Atanasir lebih lanjut menjelaskan dalam persidangan pertamanya Siti Aisyah didampingi oleh tim perlindungan warga negara Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan tim pengacara. Setelah persidangan, Siti Aisyah yang awalnya ditahan di kantor polisi dipindah ke kantor penahanan perempuan di Sepang. Indonesia mengharapkan proses persidangan berjalan adil dan pemerintah menekankan bahwa selama masih dalam proses persidangan, prinsip praduga tak bersalah harus diterapkan. Pada pertemuan kekonsuleran pada minggu lalu, Siti Aisyah menitip pesan kepada keluarganya untuk tidak mengunjunginya. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta delegasi Kerajaan Arab Saudi melakukan kunjungan resmi ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia di Jakarta Kamis. Kedatangan Raja Salman langsung disambut Ketua DPR RI Setia Novanto beserta anggota DPR lainnya. Dalam sambutannya di Ruang Paripurna DPR, Ketua DPR Setia Novanto mengatakan penduduk beragama Islam di seluruh dunia jumlahnya sangat besar, sehingga jika mereka bersatu, maka tercipta suatu stabilitas perdamaian internasional.
Jika Indonesia dan Arab Saudi dan negara Muslim yang menganut paham keagamaan yang moderat dan damai dapat bersatu padu, maka akan memberikan dampak yang besar dalam menciptakan perdamaian dunia.
Selain itu, Setia Novanto juga mengatakan setidaknya perdamaian akan tercipta jika negara-negara berpenduduk Islam dan negara Islam bersatu. Menurutnya, dengan kebersamaan di antara negara-negara tersebut, maka kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat akan terwujud. Pada sidang Dewan Hak Asasi Manusia yang digelar di Jenewa, Swiss, Rabu 1 Maret, 7 negara Pasifik yang diwakili oleh Vanuatu mempertanyakan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armana Tanasir, menekankan hal-hal yang disampaikan oleh Vanuatu dalam sidang Dewan HAM PBB tidak merefleksikan keadaan di Papua saat ini. Dalam press briefing yang digelar Kamis 2 Februari di Jakarta, Armana Tanasir menjelaskan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kondisi di Papua sudah mengalami berbagai pembangunan infrastruktur dan peningkatan taraf hidup masyarakat Papua. Ia menolak adanya pelanggaran HAM di Papua karena proses demokrasi dan transparansi media di Indonesia tidak memungkinkan terjadinya pelanggaran tersebut.
Bagi negara seperti Indonesia, di mana sistem demokrasinya berjalan, di mana akuntabilitas pemerintah itu sangat tinggi, di mana adanya keterbukaan media, sehingga apabila ada hal-hal yang dituduh grave violation of human rights, itu sangat sulit untuk tidak diketahui dan tidak adanya akuntabilitas kepada orang yang melakukannya. Nah, ini justru terbalik karena banyak negara-negara yang menuduh kita itu tidak memiliki mekanisme atau sistem seperti itu.
Armana Tanasir lebih lanjut mempertanyakan apa tujuan dari negara-negara tersebut mengangkat isu itu. Ia mempertanyakan apakah negara-negara tersebut betul-betul memiliki perhatian atau ada tujuan lain seperti dukungan gerakan separatisme. Jika memang 7 negara tersebut mendukung gerakan separatisme di Papua, menurutnya hal itu tidak sesuai dengan prinsip PBB terkait penghormatan atas integritas wilayah negara-negara anggota PBB. Yang terakhir, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan acara bedah buku berjudul Dunia dalam Genggaman Bung Karno pada hari Kamis 2 Februari 2017. Buku ini yang ditulis oleh Sigit Aris Prasetyo, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir mengatakan, buku ini melengkapi ratusan buku tentang Soekarno yang telah ditulis baik di dalam maupun di luar negeri. Banyak ide dan pemikiran Bung Karno yang masih relevan dengan situasi pada saat ini, seperti Pancasila, nasionalisme, anti-imperialisme, gotong royong, dan konsep Trisakti yang menjadi bagian penting dari visi dan misi pemerintah pada saat ini. Mantan Duta Besar Mesir ini mengatakan Soekarno sangat dikenal di Mesir dan namanya digunakan sebagai nama jalan di Mesir. Dengan menggunakan nama Soekarno, berbagai kerjasama dan kesepakatan dapat dilakukan di antara kedua negara.
Hanya kita menjual nama Soekarno, sangat laku dan powerful. Jadi saya pikir itu juga menjadi, nah ini istilahnya adalah empowering potentials, itu penting. Dan salah satu modal kita, aset kita adalah Soekarno. Jadi beliau adalah diplomat. Bagaimana tidak terkenal di Mesir? Dalam 10 tahun, Bung Karno ke Mesir 6 kali. Dengan apakah karena bilateral, apakah karena berbagai macam pertemuan internasional. Jadi begitu kira-kira kuatnya Soekarno. Hanya baru saya berbicara satu negara, di Tunisia apalagi, terutama di Timur Tengah. Nama Soekarno luar biasa.
A.M. Fahir lebih lanjut menjelaskan, buku berjudul Dunia dalam Genggaman Bung Karno bercerita mengenai persahabatan Bung Karno dengan tokoh terkenal dunia seperti J.F. Kennedy, Mao Zedong, Nikita Khrushchev, Charles de Gaulle, Kim Il-sung, dan lain sebagainya. Persahabatan Bung Karno dengan tokoh dunia merupakan taktik diplomasinya yang menembus ideologi dan sekat batas-batas lain. Itulah kekuatan Bung Karno, tidak hanya sebagai pemimpin dunia ketiga, tetapi juga pemimpin dunia yang diterima dan dipercaya. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, kembali dengan komentar mengenai Raja Salman ke Indonesia, masalah geopolitik tidak disinggung. Kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al Saudi, ke Indonesia masih akan berlangsung selama beberapa hari lagi sebelum sang raja melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Tiongkok dan Jepang. Pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor dilanjutkan dengan penandatanganan 11 nota kesepahaman antara kedua pemerintahan. Kesepahaman ini mencakup tidak hanya ekonomi, melainkan pula kebudayaan dan pendidikan tinggi. Di bidang investasi disepakati bahwa pemerintahan Arab Saudi akan menanamkan modal lebih dari 300 triliun rupiah untuk Indonesia. Dari pembicaraan dan kesepakatan yang dicapai, dapat dicatat bahwa kedua pimpinan negara memusatkan perhatian pada masalah bilateral, yaitu mengenai hubungan dan kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi. Sedangkan persoalan geopolitik, khususnya mengenai konflik yang terjadi di Suriah, sama sekali tidak disinggung. Seperti diketahui, konflik dalam negeri Suriah telah melibatkan negara-negara besar, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Iran, dan Tiongkok. Perkembangan terakhir, Rusia dan Tiongkok telah memveto resolusi PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap Suriah atas dugaan penggunaan senjata kimia. Dengan demikian, Rusia telah 7 kali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai sanksi terhadap Suriah, sedangkan Tiongkok 6 kali. Walaupun penyelidikan yang dilakukan PBB dan pengawas yang bukan hanya menemukan bukti penggunaan senjata kimia, pemerintah Suriah menyangkal tuduhan tersebut. Konvensi Senjata Kimia tahun 1997 telah melarang penggunaan zat klorin sebagai senjata. Bagi Arab Saudi yang selama ini diketahui menentang Bashar al-Assad, sikap Tiongkok yang ditujukan melalui veto atas resolusi Dewan Keamanan PBB tentu bertentangan dengan kebijakannya, karena menguntungkan Bashar al-Assad. Tak heran, masalah Suriah merupakan isu sensitif bagi pemerintah Arab Saudi. Demikian juga bagi Indonesia yang selama ini berusaha bersikap netral dalam menghadapi konflik Suriah yang cukup pelik, karena melibatkan begitu banyak pihak. Dapat dipahami mengapa isu Suriah tidak menjadi topik pembicaraan antara Presiden Joko Widodo dengan Raja Salman bin Abdul Aziz. Yang menjadi pertanyaan, apakah Raja Salman justru akan mengangkat isu Suriah itu dengan pemerintahan di Beijing dalam kunjungan yang kelak? Setidaknya untuk menjelaskan posisinya dalam konflik Suriah. Kebijakan luar negeri Tiongkok sendiri memang cukup menarik. Sikapnya yang mengkritik program nuklir Iran beberapa waktu yang lalu dianggap sejalan dengan Arab Saudi. Namun dalam masalah Suriah, tampaknya mereka tetap berbeda. Demikian komentar.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 3 Maret 1900, Gottlieb Daimler meninggal dunia. Pada tanggal 3 Maret 1900, Gottlieb Daimler, seorang inventor dan pionir di bidang otomobil Jerman, meninggal dunia di usia ke-64 tahun. Keberhasilan Daimler dalam mengembangkan mesin pembakaran internal pada tahun 1890 telah memberikan sumbangan yang besar dalam industri otomotif. Sebelumnya, di tahun 1883, Daimler berhasil menciptakan mesin yang bertenaga bensin. Pada tahun 1850, Gottlieb Daimler mendirikan Daimler Motor Company yang hingga kini menjadi sebuah perusahaan mobil berskala internasional. Kami beralih ke tanggal 3 Maret 1969, program Apollo. NASA luncurkan Apollo 9 untuk menguji modul lunar. Program Apollo adalah serangkaian misi luar angkasa berawak yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat, NASA, selama tahun 1961 hingga 1975. Program ini menggunakan pesawat antariksa Apollo dan roket Saturn dan didedikasikan untuk cita-cita dari perkataan terkenal Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, mendaratkan seorang manusia di bulan dan mengembalikannya dengan selamat ke bumi selama dekade 1960-an. Cita-cita ini dicapai oleh misi Apollo 11 pada Juli 1969. Program diteruskan hingga awal 1970-an untuk melakukan eksplorasi ilmiah di bulan dengan total 6 pendaratan sukses. Hingga 2006, tidak ada lagi misi luar angkasa berawak yang melebihi orbit bumi rendah. Program Skylab yang dibuat kemudian dan proyek percobaan Apollo Soyuz menggunakan perlengkapan yang awalnya diproduksi untuk Apollo dan sering dianggap sebagai bagian dari program Apollo. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 3 Maret 1992, Bosnia merdeka. Pada tanggal 3 Maret 1992, melalui penyelenggaraan sebuah referendum, rakyat Bosnia Herzegovina secara mayoritas menyepakati pemisahan diri dari Yugoslavia dan mendirikan Republik Bosnia Herzegovina. Pemerdekaan diri Bosnia ini menjadi awal dari perang etnis terbesar dalam sejarah Eropa kontemporer. Perang ini terjadi karena etnis Serbia yang bermukim di Bosnia memboikot referendum tersebut dan atas dukungan tentara Serbia di bawah pimpinan Slobodan Milosevic meletuslah perang antara Serbia dan Bosnia. Tentara Serbia melakukan pembunuhan massal terhadap warga Muslim Bosnia. Perang ini berlangsung selama 43 bulan dan menewaskan 250 ribu warga Muslim Bosnia serta 1,5 juta lainnya terpaksa hidup di pengungsian. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus. Judul fokus hari ini adalah Indonesia-Arab Saudi tanda tangani 11 kesepakatan. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi memasuki babak baru. Hal itu ditandai dengan kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Indonesia dari 1 hingga 9 Maret 2017 setelah kunjungan terakhir Raja Arab Saudi 47 tahun yang lalu. Pada pertemuan bilateral antara Raja Salman dan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu 1 Maret 2017, pemerintah kedua negara menandatangani 11 nota kesepahaman. Penandatanganan dilaksanakan sejumlah menteri dan disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Nota kesepahaman yang ditandatangani mencakup bidang peningkatan pimpinan sidang komisi bersama, kontribusi pembiayaan proyek pembangunan, bidang pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha kecil dan menengah, kesehatan, otoritas aeronautika, bidang sains dan pendidikan tinggi, bidang agama Islam, bidang kelautan dan perikanan, perdagangan dan penanganan kejahatan antar negara atau transnational crime. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyebut kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan menjadi titik tolak bagi peningkatan hubungan Indonesia dan Arab Saudi yang saling menguntungkan. Menurut Presiden Joko Widodo, kunjungan Raja Salman ke Indonesia merupakan kunjungan yang sangat bersejarah. Dan bagi Indonesia, Arab Saudi merupakan salah satu mitra terpenting di Timur Tengah. Kemitraan tersebut terwujud dalam segi hubungan antar masyarakat maupun hubungan ekonomi dan politik. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan menteri-menteri yang menandatangani nota kesepahaman dengan Arab Saudi segera menindaklanjutinya. Retno Marsudi juga mengatakan kedua pemimpin negara sepakat segera menindaklanjuti segala kesepakatan tersebut dengan mengirimkan para menterinya. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menaruh harapan kunjungan Raja Salman ke Indonesia meningkatkan ekonomi Indonesia sekaligus menumbuhkan hubungan emosional yang sudah terbangun sejak lama. Ia juga berharap kedatangan kembali Raja Arab Saudi setelah kunjungan Raja Faisal pada 47 tahun lalu dapat memperkuat kerjasama kedua negara. Saudara, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Dalam upaya meningkatkan perspektif positif ekonomi Indonesia ke luar negeri, Kementerian Luar Negeri dan Bank Indonesia menandatangani nota kesepahaman tentang kerjasama peningkatan diplomasi ekonomi. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi telah berlangsung selama puluhan tahun. Hubungan tersebut telah mendatangkan keuntungan bagi kedua negara. Dalam rangka kajian tahunan kerjasama Uni Eropa dan ASEAN yang bertajuk Komite Kerjasama Gabungan Joint Cooperation Committee atau JCC, Uni Eropa dan ASEAN menandai awal tahun ini dengan berbagai acara terkait perayaan 40 tahun kemitraan dan dialog kedua organisasi kawasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armana Tanasir, mengatakan terduga pembunuhan Kim Jong Nam, Siti Aisyah, dikenakan pasal 302 terkait pembunuhan berencana. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta delegasi Kerajaan Arab Saudi melakukan kunjungan resmi ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI di Jakarta Kamis. Pada sidang Dewan Hak Asasi Manusia yang digelar di Jenewa, Swiss, Rabu 1 Maret, 7 negara Pasifik yang diwakili oleh Vanuatu mempertanyakan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan acara bedah buku berjudul Dunia dalam Genggaman Bung Karno pada Kamis 2 Februari 2017. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami mengajak Anda berwisata ke Balikpapan, jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, 28 Februari lalu, pemerintah kota Balikpapan meresmikan wisata Teluk Seribu sebagai destinasi wisata baru kota Balikpapan. Peresmian ditandai pemotong pita di ujung gang kecil di Jalan Kesatuan RT3 Manggar Baru, jalan masuk menuju kampung warna-warni. Setelah peresmian dilakukan, digelar pula kegiatan berkeliling kampung dan kegiatan susur sungai dengan kapal. Wisata Teluk Seribu merupakan gabungan dua sajian wisata. Pertama, kampung warna-warni, dan kedua adalah kegiatan menyusur hutan bakau di sepanjang sungai. Pemerintah Balikpapan mengemas keduanya demi menarik minat wisatawan lokal, nasional, maupun wisatawan mancanegara. Pendengar, kampung warna-warni terdiri dari 5 RT di muara Sungai Somber. Dahulu, kampung ini begitu kumuh dan padat penduduk. Bangunannya dari kayu ulin, rampat, dan tiap gang begitu sempit. Penduduknya beragam etnis yang bermata pencarian sebagai nelayan, tangkap di laut, dan sebagian lagi bertani atau menggarap kebun karet. Wajah kampung ini pun berubah. Semenjak kesadaran masyarakat setempat akan kebersihan mulai tumbuh, pemerintah dan warga setempat kemudian mengecat rumah-rumah kayu tersebut. Sedikitnya 5.000 liter cat beragam warna cerah, dominan merah, kuning, dan hijau digunakan untuk mengecat dinding rumah, pagar, hingga jembatan dan jalanan. Sebanyak 235 bangunan di 5 RT jadi target pewarnaan. Pengecatan juga sampai ke dermaga kecil, tempat kapal nelayan dan kapal klotok bersandar menunggu penumpang. Penampilan kapal-kapal juga tidak kalah indah. Semuanya tampak semarak, penuh warna cerah. Pendengar, mengunjungi kampung warna-warni, Anda bisa swafoto di sini. Salah satu sudut untuk berswafoto adalah dinding 100 meter yang penuh gambar 3 dimensi. Selain itu, Anda juga dapat melihat jalan 3 dimensi. Jalan 3 dimensi adalah jalan semen yang pada permukaannya dibuat lukisan dengan gaya 3 dimensi. Satu dari lukisan itu adalah lukisan lubang besar di tanah dengan sebatang balok di atasnya yang seolah-olah bisa dipakai menyeberang. Ada juga tembok yang dilukis sebagai mural dan grafiti. Pendengar, puas berswafoto di kampung warna-warni, wisatawan bisa melanjutkan dengan wisata susur sungai di Teluk Seribu. Sepanjang jalan, Anda akan dimanjakan dengan pohon bakau yang berjajar dan rumah warga dengan dinding cat warna-warni. Perjalanan wisata ini menempuh waktu sekitar 30 hingga 45 menit. Berkeliling hutan bakau ini, Anda harus menggunakan perahu untuk menyewa satu kapal dengan kapasitas 15 orang. Warga cukup membayar Rp300.000 saja. Objek wisata di Teluk Seribu juga punya wisata kuliner. Anda akan disuguhi berbagai hidangan makanan laut dari hasil tangkapan nelayan seperti ikan, udang, dan kepiting. Wisata kuliner ini dikelola warga dalam wadah kelompok sadar wisata di tingkat RT dan kelurahan. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik wisata Teluk Seribu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Steve dalam acara Warna-Warni. Saudara, keterampilan menata letak atau layout ruang tempat tinggal bukan hanya dimiliki oleh manusia di zaman modern saja, melainkan juga dimiliki oleh makhluk purba. Buktinya dapat Anda temukan di Goa Braholo di Yogyakarta. Dan Warna-Warni kali ini akan membahas mengenai Goa Braholo, tempat tinggal manusia purba. Saudara, Gunung Kidul merupakan kabupaten di Yogyakarta yang terkenal dengan kontur permukaan tanahnya yang kering dan banyak bebatuan. Meskipun permukaan tanah kawasan Gunung Kidul tandus dan gersang, namun dunia bawah tanahnya menyimpan pesona tersembunyi seperti adanya beberapa sungai bawah tanah dan gua purba yang begitu penuh misteri. Salah satunya, Goa Braholo. Goa Braholo berada di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, yang menyimpan sedikitnya 10 kerangka fosil manusia purba dalam kondisi yang hampir masih utuh. Fosil ini diperkirakan berusia kurang lebih 10.000 tahun. Selain fosil, juga ditemukan berbagai peralatan seperti mata anak panah dari batu dan pecahan gerabah dengan hiasan tenun yang masih kasar. Pecahan gerabah tersebut dari zaman Neolitikum awal. Menurut Kusno, yang bukan hanya pemilik gua, melainkan pula sebagai penanggung jawab yang diserahi tugas oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, di dalam gua terdapat lubang bekas galian tanah berbentuk huruf L di tengahnya. Lubang-lubang ini sebelumnya terpetak-petak dengan baik. Namun, gempa yang mengguncang Bantul pada tahun 2006 membuat tanah di beberapa titik galian menjadi runtuh. Dari lubang-lubang penggalian tersebut, ditemukan sejumlah fosil dan temuan lainnya, seperti tembikar, sisa biji-bijian yang hangus terbakar, sisa pengolahan batu, tulang, dan cangkang karang. Saudara, salah satu lubang di sisi sebelah utara ditemukan tulang yang berukuran lebih besar. Kemungkinan tempat tersebut digunakan sebagai tempat mengolah makanan, daging-daging, atau sebagai dapur. Di tengah-tengah gua yang ukurannya lebih luas, para peneliti menduga menjadi lokasi yang paling banyak digunakan untuk beraktivitas. Sisi paling selatan gua menjadi lokasi manusia purba tidur. Temuan para peneliti dari Badan Arkeologi Nasional Republik Indonesia yang didukung Toyota Foundation Jepang memperlihatkan dengan jelas bahwa setiap sisi gua memiliki fungsinya masing-masing. Layaknya ruang di dalam rumah manusia modern, terdapat dapur, ruang keluarga, dan ruang tidur. Saudara, demikian Warna-Warni kali ini dengan topik Goa Braholo, rumah manusia purba Gunung Kidul. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Melalui edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengenal beberapa lagu yang pernah populer pada tahun 1980-an. Kali ini kami putarkan beberapa lagu yang berisikan lirik jenaka dari Johnny Iskandar. Mengawali Pelangi Nada kali ini, saya putarkan lagu judul-judulan. Pendengar, lagu yang baru saja dengarkan, judul-judulan, adalah salah satu lagu Johnny Iskandar yang paling populer. Berlirik jenaka, lagu yang meledak di pasaran pada masanya, sangat mengena di hati penggemar musik lagu dangdut Indonesia. Bila diamati, lirik sebuah lagu bisa mempengaruhi selera pasar. Ditambah dengan beat yang cepat, membuat lagu ini terdengar ceria. Pada 1980-an, Johnny Iskandar dan grupnya Orkes Moral Pengantar Minum Racun, yang dikenal dengan Om PMR, merupakan hasanah musik dangdut Indonesia. Lagu-lagu mereka pun mendapat sambutan penggemar musik Indonesia. Dengan ciri khas memasukkan unsur komedi dalam lagu-lagunya, membuat Johnny Iskandar dan Om PMR memiliki penggemar khusus. Salah satu lagu Joni Iskandar yang sampai saat ini masih melekat di hati penggemar musik dangdut Indonesia adalah Pengemis Cinta. Pendengar, saya putarkan lagu itu untuk Anda. Selamat mendengarkan.
Sang kekasih, wanita bukan engkau saja yang ada dalam dunia. Cantik bukanlah utama menghiasi jiwa.
bila putus bercinta. Aku bukan pengemis cinta yang selalu harus mengalah. Bila diputuskan cinta dari sang kekasih.
Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan acara Pelangi Nada dari RRI World Service, Voice of Indonesia. Lagu yang baru saja Anda dengarkan adalah Pengemis Cinta dari Joni Iskandar. Penyanyi kelahiran kota Gresik ini sangat populer hingga tahun 1990-an. Setelah itu namanya dan Om PMR jarang terdengar. Setelah cukup lama vakum, tahun 2014 mereka mengeluarkan single baru. Masih dengan konsep komedi dengan parodinya, Joni Iskandar dan Om PMR mengaransemen beberapa lagu-lagu rock yang populer pada masa itu. Mengakhiri Pelangi Nada kali ini, saya putarkan lagu mereka berjudul Secangkir Kopi. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.
Aduh Nyai,
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.